Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Sa Dragoslavom Đorđevićem upoznao me je u Beogradu 2001. godine Nikola Pašić, unuk srpskog političara Nikole Pašića, u vreme kada su Pašić i Đorđević prvi put došli da posete Beograd posle skoro pola veka boravka u inostranstvu. Nikola me je predstavio Đorđeviću kao novinara koji uređuje dokumentarni program na Radio Beogradu 2, a Đorđević je tokom razgovora pomenuo da je u Londonu snimio 1992. godine sećanje pukovnika Žarka Popovića, koji je 5. aprila 1941. godine kao vojni ataše Kraljevine Jugoslavije u Moskvi prisustvovao pregovorima o vojnoj pomoći koju će Sovjetski savez dati Jugoslaviji. Zamolio sam istoričara Đorđevića da dođe kod mene. U mojoj kući snimili smo njegova sećanja na kneza Pavla i to kako se u Londonu sreo sa pukovnikom Popovićem. Đorđević je sačuvao tonske zapise razgovora sa Popovićem i 4 kasete sa ovim razgovorima mi je tada ostavio, koje su danas dragoceni deo naše usmene istorije. Razgovori Žarka Popovića i Đorđevića postavljeni su u skraćenom obliku u ovoj emisiji. U vreme svog boravka u Beogradu, Đorđević je imao preko 80 godina i veći deo života je proveo u Americi i mislio je na engleskom jeziku, što se osjećalo u razgovoru koji smo vodili. Zato je bilo neophodno da, čuvajući njegov stil i misli, predstavim taj razgovor na najbolji način kako bi se jasno razumelo šta je Đorđević hteo da kaže. Kao očevidac događaja objašnjava koji su bili njegovi motivi da napiše knjigu na raskrsnici 1941. godine.
Kad je rat izbio, ja sam po ratnom raspravu otišao u Niš i onda sam zarobio, docnio u toku rata koji je bio kratak i nije bio u stvari rat, nego neka konfuzija. Na Palama bio, predao se Nemcima, zarobljen po naređenju vrhovne komande koja je potpisala kapitulaciju.
Vi ste tada bili kapetan?
Jeste, bio sam kapetan prve klase, bio sam unapređen tad. Onda sam, jel te, proveo u zarobljeništu 4 godine. U toku te 4 godine bio sam 6 meseci u zatvoru u Beču, gde mi je suđeno zbog nekog slučaja s jednim američkim aviotečem.
Nemačkim,
jeste, koji je bio oboren iznad Niša, ali pa posle su me optužili da sam ga rđavo tretirao, međutim u stvari to se nije ništa odigralo ni dokazalo, tako da sam ja bio oslobođen na suđenju. Imao sam dobre branioci, nemački sud je bio fair prema meni, tu moram da priznam, daleko više fair nego ovaj sada što vi imate, kengurski sud za ove naše jadne ljude iz Bosne. I ništa, ja sam tu, jel te, proveo 4 godine u zarobljeništvu, posle toga, pošto smo mi jedan znatan broj, oko 100.000 bivših ratnih zarobljenika, odbili da se vratimo u Jugoslaviju, jer nismo hteli da idemo pod komunistički režim. I mi smo to govorili tim našim oslobodiocima, Englezima, Amerikancima, da mi to nećemo, jer mi nismo ušli u rat za to. Mi smo bili na vašoj strani, mi smo se borili za vas, a vi sad nas dajete tamo ne komunistima. E, onda oni nisu dali šta da rade sa nama, pa su najzad organizovali AIRO, a to AIRO, to International Refugee Organization, znači međunarodna izbeglička organizacija. E sad ta organizacija je provela neke zakone i svi su ovi u celome svetu, svi članovi ujedinaca rešili da nas primaju. A kako ne bi prijeli, kad smo mi bili u dobroj snazi, bili već školovani, tako dakle, i nisu imali šta da rade sa nama, mogli smo onda da radimo. Ja sam se prvo bio rešio da idem u Australiju, pa sam posle to promenio i otišao sam u Sjedinjene Američke Države, u Ameriku. I tu sam, jeli, radio iz početka razne posle i pravo sudovi i svašteli, ali onda sam posle primjen u ovu školu za strane jezike, zvala se Vojna škola za strane jezike u Montereju i tu sam napravio dobru karijeru koja je trajala nekih 35-36 godina. I otišao sam u penziju posle toga, kad sam već imao, bio sam star već 76 godina, znači dugo sam radio. I imam dobru penziju, dobro živim, jel? E, u toku toga našeg rada i života u zravenčkim logorima mi smo imali mnogobrojna predavanja i diskusije šta se to s nama desa. U stvari, tema je bila zašto smo propali. To je stalno bilo, svi su profesori, svi predavači, samo to govori zašto smo propali. Jer mi smo mislili da nismo trebali da propadnemo. I ja sam onda tu u toku toga, tih diskusija i razmišljanja za svih 4 godine došao do zaključka da taj slučaj sa pučem i sa uopšte sve to sa, odnosi sa Hitlerom, to nije tako dobro objašnjeno, da nije to tačno što se pričalo i govorilo u to vreme, nego mora nešto dublje da ima da se potraži. A ko bi mogao najviše da kaže nešto o tome, pa niko drugi nego knez Pavle, jer knez Pavle bio u centru pažnje. E, knez Pavle bio u to vreme potpuno izolovan, nije htio ni s kim da razgovara i bio je ljut donekle, tako da nije mogao s njim se doći u dodir. Međutim, ja sam došao u dodir sa njime.
To je sad vreme u Americi.
Jeste. Ja sam već u to vreme u Americi, kad ovo što pričam sada. I onda sam stupio u vezu sa Bagrationom. To se zvao Tajmuraz Bagration i Timuraz Bagration. To je bio jedan oficir iz Kraljeve garde, ali inače bio plemić i ruski plemić. I taj Bagration je onda meni pristao i ja...
To je služio kod kralja Aleksandra.
Tako, on je služio u Kraljevoj gardi u Beogradu. I usršio je vojnu akademiju kod nas i sve. A inače pravi Rus. Ali Bagration, Tajmuraz je malo tatarsko ime. To je tatarsko-ruskog porekla. Znači, on nije bio čist Rus, ali je bio Rus.
On je bio u vezi sa knezom Pavlom.
Jeste, on je bio u vezi sa kraljskom kućom i sa knezom Pavlom i sa svima Karađorđevićima, zato što se smatrali su ga da je on član familije, i jeste bio član familije. E sad, taj Muraz je meni vrlo izašao u susret i dao mi adresu kneza Pavla i ja sam se obratio pismom knezu Pavlu. Pošto sam već u to vreme bio na univerzitetu i napisao bio tezu koja je bila 25. i 27. mart u Jugoslaviji 1941. Ja sam onda rešio da zamolim kneza Pala da on to meni sve lepo ispriča, objasni po mojim pitanjima.
Samo da malo objasnimo. Vi ste bili na univerzitetu San Jose u Kaliforniji.
Da.
Vi ste studirali istoriju posle toga, posle svih tih događaja u Americi, načina života, počeli ste da studirate istoriju.
Yes. Ja sam, naravno, ja sam u toku moga školovanja dok sam bio u gimnaziji ovde u Beogradu i docnije u Srbiji, studirao istoriju ili kao redovno. Međutim, kad sam došao dodir sa tim događajima, ja sam zaključio da to nije dovoljno, da mora da se ide malo dublje u istoriju. I zbog toga sam rešio da dobijem više obrazovanja u istoriji. A to je ispalo da sam morao da radim za bachelor degree, a to znači ovaj diploma po ovim jugoslovenskim propisima, i magistracija, i to sam rešio da uradim, jer tu se onda nauči metodologija.
Da, mislite po američkim...
Po američkim pravilima i zakonima, da.
E sad, o knezu Pavlu.
E sada, ja sam bio vrlo srećan kad sam dobio pismo od kneza Pavla, kojim je on kazao da ja sam njemu poslao moju tezu. On je tu tezu pročitao i odgovorio mi pismeno, a pisao uvek rukom i ćirlicom. On je odgovorio da je on vrlo srećan što sam se ja setio da napišem tako nešto i da će drage volje sa mnom da stupi u vezi, da razgovara i da mi to kaže. Ja sam bio zato vrlo srećan i udesio sam sa njime posle izvesnih nesuglasa da se vidim sa njime. Ja sam imao 5 puta intervju sa njime.
Koje godine to bilo?
Pa to je bilo negde 67. 8. godine. To se nalazi u knjizi, tačno je te kad, u onoj knjizi 25. i 27. mart, ne bi mogao da vam kažem na pamet sa sigurnošću. Bolje bilo gledam u knjigu.
I onda... Ovo... Nemamo pri ruci dok razgovaramo.
Pa nemamo je sad tu, ali nažalost, ali naćemo je. Postoji. I ništa, knez je bio prema meni apsolutno otvoren i vrlo iskren. Vrlo iskren otvoren. Razgovarali smo prvi put u njegovoj kući u Parizu. On je bio potpuno otvoren kao čovjek koji je valjda pred kraj života smatra da može da govori šta hoće. i on je meni davao iskaze o tome. Ja sam sve što je on kazao posle pisao, pretvorio u članke i u knjigu i ja sam to dao njemu da pročita, da vidi da li je to tako bilo i da li nisam ja negde nešto iz vitoperije pogrešio. I on se uglavnom složio, samo na jednom mjestu nešto o Hitleru bilo što je u razgovoru, što je on malo promenio. To je bio razgovor s knjezom Pavlom. Međutim, ja sam došao do zaključka da bi mogao još to šta da se uradi. Zato sam došao u dodir sa ministrom koji bio u vladi kratko vrijeme. Knez Pavle je na mene ostaje utisak jednog vrlo sređenog i vrlo kulturnog čovjeka. Čovjeka sa jakim, sa jakom, jakom odgovornošću. Čovjeka koji, je, koji ima vrlo jaku savjest i čistu savjest. I ono što je govorio meni, na mene ostavilo vrlo jak utisak. On izgledao u to vrijeme vrlo lepo, bio je neki 77-8 godina star. Govorio je srpski perfektno, vrlo, vrlo jasno. Pored toga je govorio još pet jezika. I često puta je, kad je trebalo, prelazio na engleski ili na nemački da nešto objasni. Živo je u kući sam, jer princeza, njegova supruga, ova Olga, ona je bila negdje u Švajcarskoj u to vrijeme. On je živio u Parizu, u toj kući koju je nasledio još od svoga oca, i imao jednog slugu koga je zvao Butler, i koji mu je tamo se starao za kuću i za kuvanje. I vrlo najviše se bavio pisanjem i odgovorom pisama od raznih ljudi koji su mu se obraćali.
U kome mjestu ste obavili razgovor? Gdje on živio u Americi?
Gdje je živo?
U Americi, gdje je knjez Pavle živeo?
Nije on živo u Americi. Pavle nije nikad bio u Americi, živo u Francuskoj.
To opišite malo.
U Parizu. Pa on je bio veliki, kako bi rekao, frankofil. Ja sam moj prvi intervju imao sa njime u Parizu. On je tu mene primio vrlo lepo i kaže da je pročito tu moju knjigu, kako on zove to, znači tezu, i mi smo u dugu te teze razgovarali, šta je bilo u njoj napisano. On nije oponirao ništa što sam ja već bio napisao i što je bilo primljeno kao teza, zbog čega sam je dobio master degree. On je se s time složio. Samo je dve, tri male primjedbe stavio koje se ja poslije uzeo u obzir i izmenio. Dakle, moja prva posjeta knezu u Parizu je bila 67-68 godine, tako nešto. I ja sam došao vrlo rano i bilo je zamorno u to vrijeme, prelaz preko kanala i tako, nije bilo kao danas, lako je li. Knez je mene primio u svojoj kući i u jednom malom kabinetu, koji nije bio veći nego ovaj vaš otprilike, gdje sada sedimo. I donio mi jedan poslužavnik sa cigaretama i kaže ovako: gospodine Đoriću, vi ste Srbin i vjerojatno da pušite. Ja se nasmeje i kažem da. I ja zapalim cigaretu, naravno, na tome poslužaniku su bile cigarete valjda iz celoga sveta. I dok smo mi razgovarali, ja sam pušio i u jednom momentu primetim u onoj sobici skoro mrak za vlade. Kaže: vaše krasko je často, vi ne pušite. A ovo kaže: ja ne, pre 7 godina sam prestao, ali sam i ja pušio. Međutim, toliki moji rađaci su umrli od duvana. I onda sam ja posle toga dolo odluku da ja prestane da pušim, prestao sam. Dakle, on je u tome svom kabinetu, on je meni ispričao svoju verziju šta je se odigralo u Beogradu i kako je bilo. Ja sam naravno postavio pod pitanje, sve to iznato u toj knjizi koja se zove 25. i 27. mart. A sve, cela prepiska i to što se nalazi u knjizi je na Kolumbiji univerzitetu. Jer ja sam tu predao zajedno sa njegovim papirima. Tako da na Kolumbiji se nalazi jedan kneza Pavla, ne memoari, nego korespondencija sa raznim veličinama, tu su predsjednici vlada, kraljevi, koga ti nema. I naravno Dragoslav Đorđević, tako sam moja prepiska upala u prepisku velikih ljudi. Eto, to je bilo otprilike, onda sam ja došao da zaključkali da pored tih razgovora sa knezom Pavlom, on je tu bio potpuno otvoren, na primjer ovako. On kaže: Đorđiću, da su meni dali samo 3 mjeseca, ona budala bi otišao u Rusiju i tamo bi se zaglavio.
Misli na Hitlera.
To sam napisao. To piše u knjizi.
Da, misli na Hitlera, knez Pavle. Da, ona budala.
Na Hitlera, ona budala. A što se tiče Hitlera, on kaže da je došao zvakšće, to je vrlo opasan čovjek. On je kaže, čak je došao do zaključka da je on homoseksualac, da je Hitler bio homoseksualac. I to sam ja isto napisao u knjizi. Ali knez je došao do zaključka da nikako ne mogao da razume zašto su oficiri napravili taj puč kad je on to sve tako dobro sredio da nema, kaže, nikakve mogućnosti da se nešto rođelo desi u Jugoslaviji. Sve je to tako bilo. Jer u jednoj rečenici, to se vidi iz knjige, jel te, on kaže ovako, Hitler kaže knezu Pavlu, to što ja vama nudim, to su njegove reči, i nije trojni pakt. To je kao, ali mi moramo naše odnose da regulišemo kroz taj trojni pakt zbog drugih, da se ne bi Italijani i oni njegovi drugi partneri bunili što je Jugoslavija ima take, tako laki, dobar ugovor. Jer tu u tom ugovoru nije bilo predviđeno da nemačke trupe idu kroz Jugoslaviju, to je bilo odbačeno. I mnoge druge stvari koje su nabačene, on je tu pristao da primi onako kako jeste. I u knjizi se nalazi taj ugovor. On je vrlo, vrlo povoljan za Jugoslaviju. To danas govore, to su docnije pisali i Iden i Čeči i svi, da je taj ugovor koji je Hitler dao knezu Pavlu bio vrlo povoljan. Tako da kad vi čitate taj ugovor i ono što se desilo, vi se čudite kako Jugoslavija mogla propadne kad je ovo bilo svako lepo napravljeno. Eto, to je kneza Pavla najviše tištalo. Zašto se to dogodilo kad to nije bilo potrebno? Jugoslavija je mogla da ostane cela i na miru. E sad, Hitler sam, on je, to se zna iz istorije, on je više puta izražavao svoje divljenje i poštovanje srpske vojske. On je prosto bio zaljubljen u Srbe, valjda zbog tih herojskih borbi iz Prvog svjetskog rata i balkanskih ratova. I ni na kraj pameti Hitleru nije bilo da napadne Srbe i Srbiju. On je hteo da to ostane, ali da bude naklonjen njemu, da on može da ratuje protiv svih drugih. Eto, tu je ključ toga celog 25. 27. marta. Želja kneza Pavla da sačuva Jugoslaviju, da je preda mladome kralju i da ostane, država ostane neutralna da, dok Hitler ne svrši svoja ratovanja s kime hteo da ratuje. Knez Pavle u toku razgovora sa mnom dva puta naglasio, Đorđeviću, vidite vi šta je to bilo u Rusiji, šta se tamo događalo? Jer, kaže, nije jasno šta je, njihovu arhivu bi vredilo da pretresimo, ali, kaže, to nećemo moći, ni ništa da uradimo, ali samo vidite šta ima tu. Onda sam se ja rešio da nađem pukovnika Popovića, koji je bio vojni ataše u ambasadi, odnosno u poslanstvu u Moskvi, i da njega ispitam da mi on kaže šta je bilo. I napisao mu pismo, pošto što je on mene znao iz ranije kao đaštavnog pripravnika, a i njegova supruga je bila iz familije Glavinić, koji su bili u srodstvu sa mnom, on je mene primio. On je živio u to vreme u Londonu. I bio je na penziji Ujedinjenih nacija. Jer on je u toku takozvane ove kairske afere napustio jugoslovensku vojsku, dao ostavku i primljen u englesku vojsku. I bio engleski pukovnik. Međutim, nije izvršio obnovu ugovora i oni ga kad istekao ugovor prosto naprosto otpustili. On se onda javio u Ujedinjene nacije, oni ga primili i radio za Ujedinjene nacije 12,5 godina, pošto je znao jezike, radio ugovore za njih, sve takve stvari. I pukovnik Popović je drage volje mene primio i rešio se da mi da svoj iskaz. Da se ja s njim razgovarao dugo od njegove službi u Moskvi. Ali da bi bilo mnogo preglednije i jasnije, ja sam ga zamolio da on to ispriča i da ja to uzem na tep. Ja sam to uradio. On je pričao, ja sam uzeo na magnetonsku traku taj njegovo pričanje i ja to imam i to ću vam dati. Jeli? I on je vrlo dobro ocrtao kakav je izgledao Sovjetski savez. Apsolutno perfektno ga je ocrtao, perfektno napisao, kazao sve što je bilo. No nije ni čudo, ne znao od njih dobro. A po mojom mišlju najvažnije je to kako je on opisao večeru u Kremlju u doba napada na Jugoslaviju. Jer oni su baš imali večeru u Kremlju kad je Jugoslavija napadnuta. I on je sedeo preko puta Staljina, valjda zato što je on najbolje govorio ruski i mogao je da komunicira sa Staljinom što je on uradio. I to ćete vi dobiti na toj traci i moćete da uradite šta hoćete s time. Po mom mišlju to je jedan vrlo važan istorijski dokumenat, jer govori autentičan čovjek koji je bio na toj večeri i koji je učestvovao u razgovorima sa Staljinom. Malo ko to ima. Familija tadašnjega poslanika u Moskvi doktora Mirona Gavrilovića se nije složila sa iskazom pukovnika Popovića. Oni se nisu ni trpeli, ni Popović, ni, to je bila nekakva svađa večita ili koja nikad nije prestala. I oni su na moj članak, odnosno na moje pise, dali nekakav odgovor koji je bio neistorijski. Ja sam ga tako kao karakterisao i zaboravio se ime toga pisa koji je sa njihove strane kritikovao pukovnika Popovića, pa kritikovao i mene, ima da ja tu nemam ništa da kažem, ja sam samo iznenao što sam čuo. I zbog toga ja mislim da je vrlo važno da se pukovnika Popovića iskaz zabeleži, ostane u istoriji za večita vremena, jer on je bio tamo preko puta Staljina.
Aprila oko 7 časova jutra po moskovskom vremenu ušao je u salu gdje smo se mi nalazili jedan visok mlad čovjek sa bradicom i približio se Stalinu. Ovaj ga je pogledao sa radošću i kazao: to je Pavlov, to je naš genijalan mladi čovjek, naša mnogostrana nada Sovjetskog saveza. Gospodin Pavlov je pocrvenio malo, poklonio se kao gorda primadona na pozornici. On je prišao Stalinu i počeo je nešto da mu šapuće na uvo. Stalin je izgledao zadovoljan vešću. Mogao sam vidjeti da mu je Pavlov saopštio o Hitlerovom govoru koji je naglašavao napad protiv Jugoslavije.
14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vergessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.
Kada je Pavlo svršio, Stalin je bacio pogled oko stola i uzviknuo je Večislav Mihajlović, pozivajući time Molotova, koji je diskretno sedeo na kraju stola, brzo je ustao, prišao je i pozadi mojih leđa, licem ka Stalinu, i Stalin ga je tada upitao: kako se ovi, pokazujući glavom na nas Jugoslovene, krste? Sastavio prste desne ruke, kao što čine pravoslavni hrišćani, za krštenje i dodirujući prvo čelo, zatim grudi, desnu i levu stranu, rekao je, pomalo zamuckujući: ja mislim ovako. Stalin je ponovio isti na sebi znak krsta i smejući se odmahnuo je desnom rukom, što sam ja protumačio kao: još jedan više, ode nizbrdo. Hitler mu je dao odgovor na većinu pitanja koje su njega toliko interesuje svega nekoliko časova ranije, u početku prijema. Nije moglo biti nikakvog izmirenja između Njemačke i Jugoslavije. Počeo je rat. Svakako očekivao da će ostala pitanja koje on postavio jugoslavenskoj delegaciji, najviše meni lično u toku noći, odgovoriti sami događaj. Da li će Hrvati da izdaju, koliko će Jugoslavia biti u stanju da da otpor. Prema tome, digao se, držeći u ruci mali likersku čašicu sa svojim kavkaskim crnim vinom i umjesto govora nazdravio je za Savez slobodnih slovenskih država. U ruskom običaju mi smo trebali da odgovorimo uzvikom ura bar jedan puta, ako ne ponavljajući nekoliko puta. Umjesto toga zavladala je mrtva tišina. Nije bacio pogled preko svih nas i ponovio za Savez slobodnih slovenskih država. On završio kad je jugoslovenski sekretar Bogić, koji je već svakako bio popio, uzviknuo: ali mi imamo kralja. Stalin je grubo odgovorio: ja ne marim da držite tri kralja ako vam se to dopada. Isti sekretar je odgovorio: e, tri kralja su dobri samo u pokeru. Četnik je docnije bio kraljev lični sekretar i sada je već godinama klošar u Parizu, traži gdje će da nađe koji marijaš da popije. On je obratio pažnju i brzo je dodao, još držeći punu čašu u ruci: ja znam, vas i Bugare naplašilo je držanje koje smo mi zauzeli prema baltičkim državama. Ali vi treba da pamtite da su se ti krajevi stotinama godina razvijali ekonomski u okviru ruske države. Oni su samo veštački bili odvojeni arbitrarnim ugovorima i kao posljedica toga stradali su i oni kao i Sovjetski savez. Zemlje uživaće znatno više nezavisnosti. Ja ću samo da vam pomognem da razvijete svoje prirodna bogatstva i možete misliti da li će iko smeti da nas dirne kada takva jedna ujedinjenje bude ostvareno. Toga je Stalin se napustio salu, pozvavši prethodno sve Jugoslovene na večeru toga istoga dana, 6. aprila, posle svečanog potpisivanja pakta. Kavši da će gospodin Pavlov i drugi pomoćnici pripremiti tekst ugovora. Smo se već svi digli iza stola, Molotov je, praveći širok pokret desnom rukom, pokazao je na ražalovanog potpukovnika Božina Simića, nazivajući ga, oslovljavajući ga general. Rekao je: evo, sad kad je vojska izvršila svoju dužnost, na nama je da njihovo delo nastavimo sa istom revnošću i uspjehom. Iznenadno unapređenje prvi put je diglo donekle zavesu sa tajanstvenoga toga neobičnog delegata. Kako kod Molotova predstavio se kao jedan od glavnih članova državnog udara 27. marta 1941. godine. Predstavio se ome klasnom drugu generalu Simoviću, tada predsjedniku jugoslovenske vlade, da uživa veliko povjerenje u Sovjetskom savezu, da ima moćnije prijatelje, i tako je naveo lakomislenoga generala Simovića da se uzda u nekakvu sovjetsku pomoć. S druge strane, da odbija čak i da se vidi sa gospodinom Idnom, tada ministrom spoljnih poslova Velike Britanije, i sir John Dillom, tadašnjim načelnikom glavnog generalštaba britanske vojske, koji su uzalud čekali u Atini čak i za jedan intervju. Je bio završen. A sa njime i sloboda Jugoslavije. Nesretne Jugoslavije, u kojoj su nevine i nekorisne žrtve već ležale u ruševinama Beograda. Prvi dan rata na Balkanu donio je Nemcima koji svuda do tada uspjeh. Ali situacija još nije bila i nije mogla biti potpuno jasna. Ipak, od toga dana Stalin je jasno pokazao da ga više ne interesuje Jugoslavija, jer je ona završila svoju ulogu da mu pomogne da dobije koliko toliko vremena pre nego što će Sovjetski savez uvučen u rat. Otkazao svečan ručak za potpisivanje pakta. Dva trenutka u toku noćnog razgovora jugoslovenski poslanik je počeo da dovikuje Stalina preko stola. Gospodin Stalin, tovariš Stalin, ovaj prvo nije obraćao na njega pažnju i nazad je za dosadno lice okrenuo se. Tada mu je poslanik rekao, ja dobil se, na iskvarenom ruskom jeziku, što je značilo, postigo sam. Šta ste postigli, upitao ga je Stalin, prezrivo. Ugovor, dogovor. Stalin je samo mahnuo rukom i to je docnije, kad je već Jugoslavija svoj rat, pokazao tačno šta je značilo. Kakav je taj ugovor, to se vidjelo odmah. I on je to pokazao čak i u sitnim stvarima. Da bi bacio zapečak tekst potpisani ugovor o neutralnosti i politici prijateljskih odnosa, sa kojim je paradirao svega nekoliko časova pre toga, on je svečano potpisivanje tog ugovora, pa čak i ručak na koji je bio svečano pozvao sve Jugoslovene koji su prisustvovali prijemu u noću od 5. na 6. aprila 1941. godine. Ovoga puta vratili smo se u Kremlj u našim kolima, skoro tajno, u 10 časova večer 6. aprila, i delegati su potpisali mrtvorođeni ugovor hitno, ubrzano, da im čak nije bio ponuđena stolica da sednu. Tom prilikom bili su prisutni Molotov i Višinski, dok se Stalin uopšte nije pojavljivao. Pošto ugovor bio potpisan, Molotov me je pozvao na stranu i rekao mi da požurim sada sa ekspedicijom naoružanja u Jugoslaviju. Ponovio sam mu da sam ja već rekao Stalinu da je sve bilo gotovo sa jugoslovenske strane još od novembra 1940. godine. Molotov je obećao da će izdati potrebna uputstva oficiru sa kojim sam ja ranije radio po tome pitanju. Trećega dana, 7. aprila, otišao sam da vidim toga oficira i poveo sam sa mnom pukovnika Savića, jugoslovenskog delegata. U prilini hladno i odmah nam je rečeno da Sovjetski komisarijat za narodnu odbranu nema pojma, da se ne govori o naredbi, o nekoj isporuci oružja Jugoslavije. Nisam mogao da verujem da je to nova politika. Već sam mislio može biti da su Stalini Molotom zbog njihovog mnogostranoj zauzetosti zaboravili da saopšte svoju odluku kome je bilo potrebno. Moram priznati da čak i sada ne mogu da shvatim zašto je Molotov 6. aprila u 11 sati noći ili Stalin, zašto su promenili svoje mišljenje svega nekoliko časova docnije ujutro 7. aprila, pošto ništa odlučno još se nije dogodilo u Jugoslaviji. Jedino mogu misliti da je Hitler preko svog ambasadora zarežao i dao znak Stalinu da se ne meša u balkanske poslove. Činjenica je sada poznata. Gospodin Molotov istoga dana, 6. aprila, u 4 sata popodne, primio je nemačkog ambasadora, grofa Schulenburga, imao da mu kaže, to je da ponovi nekoliko puta, da je veoma žalosno da je da se pokazalo neizbježnim da se rat i dalje proširi na Balkan. U svakom slučaju, ja sam to jutro 7. aprila još bio naivan da gubim svoje vreme razgovarajući sa ukrućenim sovjetskim oficirom u nadi da će svakoga trenutka moći da zazvoni telefon i da preda tome oficiru naređenje koje sam ja očekivao. U tome sam iznenada primetio da je oficir svo vreme stajao i nama nije ponudio da sednemo. Osjetio sam najzad da nešto nije u redu i molio sam ga da zvoni Stalinu, da mu kaže da sam ja tu i da ga posjeti na njegovo obećanje prošle noći na prijemu. Njegov odgovor toga oficira bio je kratak i osjećan. Ja ne mogu to da učinim, on je zauzet. Sam navaljivio, onda zovnite gospoda Molotova, koji mi prošle noći rekao da dođem do vas. Ne, i on je zauzet. Možete li, molim vas, da govorite sa Višinskim, koji je bio prisutan prilikom oba moja razgovora sa Stalinom i sa Molotovim? Ne, oni su svi u Kremlinu na konferenciji sa japanskim delegatima. Ja ne mogu da ih uznemiravam. I mora da ste svesni koliko je hitno stvar ta za moju zemlju. Nikakvog odgovora. Ja sam vojnik, a i vi ste to. Za Jugoslaviju kocka je već bačena. Nisam verovao u vašu pomoć od kako je Molotov išao u Berlin prošle godine u novembru. I vaše sadašnje ponašanje znači da Sovjetski savez nema više interesa za sudbinu Jugoslavije. Gerasimov se hladno osmehnuo i slegao remenima. Nikakve riječi nisu bolje da izraze naše odnose. Dostojanstveno izašao da se samo još jednom vratim u Sovjetski komesarijat narodne odbrane u oči moga napuštanja Moskve. Jugoslavija je već bila na izdisaju pod spoljnim udanima i unutrašnjom izdajom kada je Stalin, pošto se prekrstio i pustio niz vodu Jugoslaviju noću aprila od 5. na 6. april, dao joj posmrtni govor i saučešće. Oprezno izjavio svoje nezadovoljstvo Hitleru im prekorom njegovom satelitu Mađarskoj. Je bila jedina prijateljska manifestacija, potpuno platonska, u toku cele agonije Jugoslavije. Ona je izvedena u obliku izjave koju je Višinski u ime sovjetske vlade dao 13. aprila 1941. godine i koja je bila objavljena u sovjetskoj štampi. Ta izjava glasila je 12. aprila 1941. godine mađarski poslanik u Sovjetskom savezu, gospodin Z. Kristofi, posjetio je pomoćnika komesara spoljnih poslova Višinskog i po upustima mađarske vlade izjavio je izjavu o motivima zbog po kojima je mađarska vlada ubacila svoje oružane snage na teritoriju Jugoslavije i izrazio nadu da će ta akcija mađarske biti priznata kao opravdana od strane sovjetske vlade. Na tu izjavu drug Višinski dao je sljedeći odgovor. Ako je ta izjava učinjena u cilju da sovjetska vlada izrazi svoje mišljenje, moram da kažem da sovjetska vlada ne može da odobri taj korak Mađarske. Prilike u kojima je Mađarska počela rat protiv Jugoslavije, sa kojim je svega 4 mjeseca ranije potpisala pakt o večnom prijateljstvu, učinila je naročito rđav utisak na sovjetsku vladu. Teško razumeti u kakvom bi se položaju našla Mađarska, da je ona sama pala u teške prilike i bila cepana na komade, pošto je poznata stvar da i u Mađarskoj postoje nacionalne manjine. Poslanik je obećao da će predati tu izjavu sovjetske vlade svojoj vladi. Posle svih nemoralnih dela koje je počinio Stalin pre i posle Drugog svjetskog rata, jedini komentar na ovaj gest sa Mađarskom mogao bi biti ono narodno: rugala se sova sinici, velika ti glava.
Poštovani slušalci, ovu emisiju pripremio je Dragoslav Simić.